In zdaj le se, drage poslušalke, dragi poslušalci, z našo oddajo silimo na Dunaj in spoznali bomo utrip tamkajšnje slovenske skupnosti. Z nami pa je slovenski župnik na Dunaju, gospod Anton Štekl. Dobar dan vam želim in dobrodošli.
Dobar dan, Bog žaje.
Veliko zanimivega se dogaja pri vas, včasih seveda malo več, včasih malo manj, ampak se mi zdi, da zadnji tedni so pa kar polni različnih stvari. Tako ste imeli v nedeljo 9. novembra, kot običajno, na to nedeljo v mesecu sveto mašo v Lincu in hkrati tam še praznovanje, kaj ne?
Tako je, ja. Tako drugo nedeljo v mesecu grem gor, to se pravi enkrat na mesec, ker je tam slovenska skupnost in imajo svojega duhovnika. In tokrat je ravno 9. november bil. Ko je bil poseben dan, se je tamkajšnji moj kaplan pod narekovaji, torej gospod Anton Zore, obhajal 75. rojstni dan. Njegova hčerka je malo prej Abrahama srečala, tako da je bilo to slovesno, potem pa gospa Silva Jovn, ki redno čita berilo, eno in drugo, prvo in drugo berilo pri maši pa spev, je dosegla 88 let. Obhajali smo tudi god Leona, ker je bil naslednji dan, Leo in pa Martina. Vse to smo obhajali v nedeljo in je bilo zelo slovesno, je bilo več ljudi kot sicer pri maši in sem bil tega zelo vesel. Bilo je res lepo vzdušje, tudi potem po maši sem povabil vse v dvorano, v klub, kakor tam rečejo, in smo imeli skupno kosilo. To je vedno tudi vsako nedeljo, kadar prijem gor. Tokrat je bilo pa še posebej prijetno in poklical sem tudi prej harmonikaša, da je prišel, da smo malo ob harmoniki zapeli.
Rekli ste nekako v narekovajih, da je gospod Anton Zore vaš kaplan. S tem ste najbrž mislili, da je na desna roka in velik pomočnik za skupnost Tolincev.
Bi rekel, ker oba zakonski par Zore, tudi Tončka ali Antonija, če ta dva odnehata, bodi si iz zdravstvenih razlogov ali da bi eventualno prekinila to romanje zemeljsko, potem se tam skupnost gotovo konča. Ta dva skrbita za vse in držita vse po koncu, seveda on pa predvsem. Ta je žena že večkrat rekla, da bi sploh moral postati duhovnik, da se samo cerkve drži.
No, tako zanimivo. Pojdiva zdaj k naslednjemu dogodku, namreč v petek 7. novembra je bilo pa slovesno kar pri vas na Dunaju.
Da. To pa smo imeli v Štefanovi cerkvi v stolnici veliko slovesnost rekvijem ob 90-letnici sklenitve premirja. To je bilo 3. novembra 1918, ko se je s tem končala prva svetovna vojna. In ob tej priliki je naš slovenski duhovnik tukaj na Dunaju, ki je sicer bil duhovnik, pa je zdaj inkardiniral v nadškofijo Dunaj, Ipavec je avgust komponiral posebej za to priliko rekvijem. Predsedoval je sveti maši mariborski pomožni škof, monsignor dr. Peter Štumf. Z njim so prišli še trije duhovniki, potem je bil še en avstrijski duhovnik navzoč in pa somaševal naj bi tudi monsignor dr. Jože Plut, vojaški vikar slovenski, ampak potem je bil samo v uniformi navzoč pri maši, ni pa somaševal.
Pa je somaševal še kdo od duhovnikov iz Dunajske nadškofije?
Ja, v veliko presenečenje moje pravzaprav je bil navzoč tudi eden pomožnih škofov dunajskih in sicer dr. Franz Šarl, ki je merodajen za vse tuje skupnosti v nadškofiji. Potem je bil sam stolni župnik, magister in monsignor Anton Faber. Potem pa še en duhovnik, Gregor Jansen, ki je merodajen za mlade v nadškofiji.
Kaj pa zbori, ti so prišli iz Slovenije?
Zbori so pa prišli vsi iz Slovenije. Bil je mešani mladinski zbor gimnazije Tolmin in vse tja dol do ženske vokalne skupine Črnce Ljubljana. Veliko, veliko zborov je pelo, ampak je žal so bili malo odrinjeni nazaj, ne tam običajno pri orglah, kjer običajno zbori stojijo ali sedijo, ker so že pripravljali, za naslednji dan je bilo pripravljeno za pogrebni rekvijem za pokojnim županom Cilkom. In so vendar so bili zelo veseli, vse je bilo že razsvetljeno, tako da je bila stolnica bolj svetla, kakor pa kdajkoli, ker so bile to že vse priprave žarometi za drugi dan, ko je bil rekvijem za tega pokojnega dr. Cilka. Vsekakor je bilo zelo lepo, donelo je lepo in dirigiral je zboru Marko Munih, na orgle pa je rekvijem spremljala gospa profesor Renata Bauer.
In Slovenci, rojaki so tudi Slovenci prišli?
Prišli, ja, seveda smo morali zelo vabiti. Veste, tako je, čas je takšen, da se niti cerkvenih, niti kulturnih prireditev ljudje več ne radi udeležujejo. Siti se vsega, napetost je, se veste, kakor doma, tako tukaj ali pa, kakor tukaj tudi doma. Vse je nervozno že in preveč je vsega in zato je bilo ne toliko, kakor bi pričakovali, pa vendar je bila dobra udeležba tudi Slovencev. Da smo pa poudarili, da smo Slovenci vendarle tukaj, sem tri naprosto, da so se oblekli v narodno nošo, dve ženski in ena moška.
Tako da ste bili tudi na ta način zastopani. Ustavila se še pri slovesnem zapovedanem prazniku vseh svetih.
Ja, na vse svete imamo slovesno mašo, potem pa seveda ne gremo tako, kako je to ma običaj na pokopališče blagoslavljati, ker nimamo svojega slovenskega pokopališča tukaj. Jaz se vsako leto udeležim kakšnega blagoslova na kakšnem pokopališču. Zvečer pa vedno se dobimo skupaj ob 18. uri, vsako leto enako in tudi letos smo se dobili in zmolili za dušo vica vse štiri dele rožnega venca.
Tako da ste ohranili slovensko tradicijo.
Tradicijo, tako je, ja.
No, pri nas smo imeli to nedeljo, 9. novembra, zahvalno nedeljo, pri vas pa ste jo obhajali že kar 26. oktobra.
Morali smo tako predstaviti to, zato ker naslednja nedelja je bila spomin vernih rajnih, To se ni dalo potem zahvalno nedeljo opraviti, in pa 9. podkorečeno sem bil že v Lincu. Tako smo predstavili to na zadnjo nedeljo v oktobru, je pa ravno na ta dan 26. tudi obletnica posvetitve naše cerkve srca Jezusovega. Tokrat je bila 129. obletnica, torej naslednjo leto, če Bog da in hoče, bomo okroglo obletnico obhajali 130. Takrat upam, da bomo res lahko slovesno in krepko obhajali, naredili to vse.
Torej, kot smo slišali, kar precej zanimivih stvari se je zgodilo v zadnjem času, zdaj pa najbrž se že pripravljate na advent in na tisto, kar pride potem za njim.
Da. Torej, zunaj v mestu se že zdaj pripravljajo, je že postaja počasi vse adventno ozračje, če morda dober teden pa bo vse že osvetljeno, nažalost prihitevajo vse skupaj. Mi bomo imeli na vsak način, imam vsako leto, imamo adventno duhovno obnovo in to je redno za tretjo adventno nedeljo. Tokrat bomo pa imeli za zadnjo oziroma že soboto pride iz Maribora pa frančiškanski pater Laurenci Anžel, mariborski župnik stanih. In tako damo možnost ljudem, da se pri tujem spovedniku spovedo in tako notranje pripravijo na velik, lep družinski praznik Božič. Ta duhovnik, ki pride, kakorkoli kdaj pride, so bili tudi škofje ob tej priliki že pri nas veliko krat, pa nam pomagajo, da bi se notranje res na to pripravili, da ne bi bilo samo zunanje slovesnost.
Torej, vse tiste, ki naj jo zdaj le poslušajo, povabiva torej 13. decembra, torej na soboto pred tretjo adventno nedeljo, da naj se udeležijo duhovne obnove.
Torej, četrto tokrat, izjemoma.
Aha, četrto.
Ja, 20. v soboto začnemo ob 17. uri, potem pa ta isti duhovnik ima nekako drugo, daljše premišljovanje naslednji dan, to je 21. zadnjo adventno nedeljo pri Sveti Maši. In zelo, zelo seveda vabim vedno in prosim že en mesec prej ljudi, da bi vsaj takrat prišli. Če pa bojo v radio poslušali Ognjišče, pa prosim, ja, če po radio Ognjišče, ali pa vabim iz Slovenije, ker je tu primalo Slovencev.
Da pridejo. Tako, hvala lepa, Anton Štekl, za tole današnje javljanje, za tale stik z Dunajem, pa seveda želimo tudi vam blagoslovljene prihodnje dni in tudi se slišimo potem še v adventu.
Prisrčno zahvala vam in vse dobro vsem poslušalcem Božjega žegna.